Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunuttarang upacayang namasami. วันนี้ต่อมาจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธุดงค์ธุดงค์คืออะไรสมัยนี้คนส่วนมากส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าธุดงค์คือเดินหรือว่าเดินธุดงค์แต่ที่จริงแล้วคำว่าธุดงค์ไม่ได้เกี่ยวกับอิริยาบถเดินคำว่าธุดงค์แปลว่าขัดเกลาขัดเกลาอะไรขัดเกลากิเลส ในวินัยสงฆ์จึงมีธุดงควัตร13ข้ออย่างเช่นผ้าปักกลดอยู่กลางแจ้งก็คือธุดงควัตรข้อหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้คือธุดงควัตรข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่เราคงไม่เคยคิดว่าเป็นธุดงควัตรก็คือการออกบิณฑบาตทุกวันคือการออกบิณฑบาตไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยอย่างพระท่านรับนิมนต์ไปฉันในบ้านเนี่ยไม่ถือว่าผิดวินัยนี่ก็เป็นธุดงควัตร13ข้อนี่ก็มีอย่างเช่นฉันมือเดียวพระฉันมือเดียวก็ธุดงควัตรฉันในภาชนะเดียวก็ธุดงควัตรอย่างอาตมาเนี่ยฉันมือเดียวแล้วก็ฉันในบาตรทีนี้ถ้าถือธุดงควัตรนี่อย่างเคร่งครัดก็อาหารแม้แต่ของหวานถ้าอยู่ในจานนี่ไม่รับถ้ารับก็ต้องเทลงไปในบาตรแต่ก่อนท่านอาจารย์เองก็เคร่งเรื่องนี้มากไม่ค่อยหลังๆอายุมากขึ้นไม่เคร่งเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแม้แต่ไอศกรีมเนี่ยเทลงไปนะทุกอย่างต้องอยู่ในบาตรหมดไม่อย่างนั้นถือว่าขอวัดปฏิบัติธุดงค์กับวัดจะเสียธุดงควัตรข้อที่รักษายากที่สุดก็คือการงดอิริยาบถนอนอยู่ได้3อิริยาบถคือนั่งเดินกับยืนเวลาพักต้องนั่งพักอาตมาเคยไปเดินหรือว่าเดินธุดงในประเทศอินเดียไปพักกับพระฮินดูรูปหนึ่งท่านรักษาอิริยาบถ2คือมีแต่เดินกับยืนแม้แต่นั่งก็ไม่นั่งถามท่านว่าทำได้กี่ปีแล้วนานเท่าไหร่แล้ว10ปีท่านก็มีที่จับเหมือนชิงช้าเวลาท่านเมื่อยท่านก็จับอย่างนี้ท่านก็หลับอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วเราไม่เอาถึงขนาดนั้นเราเอาอิริยาบถ3อย่าง ในวัดป่าสมัยนี้ธุดงควัตรหลายข้อก็คือเป็นของอัตโนมัติเป็นของบังคับอยู่ในตัวเช่นเรื่องการฉันในบาตรฉันมือเดียวการออกบิณฑบาตทุกวันอย่างที่วัดเราก็มีหลักว่าไม่บินไม่กิน หมายถึงว่าใครขี้เกียจไปบิณฑบาตไม่ต้องฉันในวันนั้นถ้าไม่อยากบิณฑบาตไม่เป็นไรอนุญาตแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ฉันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ส่วนการไม่นอนนี่สมัยก่อนจะเป็นข้อวัดปฏิบัติว่าวันพระนะห้ามนอนต้องอยู่ศาลาตลอดทั้งคืนตั้งแต่ทุ่มถึงตีห้านอกจากเข้าห้องน้ำไม่ให้ไปไหนต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ตรงนั้นส่วนการงดอิริยาบถนอนซึ่งว่าเป็นสุดยอดของทุดงกวัฏหรือเอ็นที่ยากที่สุด บางท่านก็อธิษฐานช่วงเข้าพรรษาว่าจะไม่นอน7วันหรือ1เดือนหรือตลอดพรรษาเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสเพื่อไม่ยินดีในการนอนหลับเพื่อชนะความขี้เกียจท่านอาจารย์ก็เคยที่ของท่านอาจารย์นี่มันมีแปลกไปก็คือตอนรุ่งโพชาอัมพาต ปีหนึ่งท่านก็เข้าห้อง ICU แล้วดูจะไม่รอดดูไม่กี่วันท่านก็จะมรณภาพแล้วทีนี้ท่านอาจารย์เองต้องดูแลวัดไม่มีโอกาสจะอยู่ใกล้ชิดจะทำอะไรให้รุ่งพ่อได้ก็เลยอธิษฐานว่าจะถือธุดงค์กวัฏไม่นอนตลอดถึงวันมรณภาพของหลวงพ่อชา นึกว่าจะสักไม่เกินเจ็ดวันปรากฏว่าท่านอยู่ต่ออีกสี่ปีท่านอาจารย์เลยไม่มีสิทธิ์นอนทั้งสี่ปีเพราะต้องอธิษฐานแล้วเลยจะต้องรักษาไว้รักษาโดยไม่ได้ตั้งใจต้นนะในพระธุดงค์ก็จะมีการทำอย่างนี้ขัดเกลากิเลสทำสิ่งที่ทำยากชนะใจตัวเองพระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าชนะศัตรูพันคนไม่เก่งเท่าชนะตัวเองเพราะว่าไม่มีศัตรูในชีวิตของเราที่ร้ายกาจเท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมเรื่องธุดงกวัฏสมัยก่อนเนี่ยเท่าที่ทราบไม่เป็นจุดเด่นของพระวัดป่าที่จริงแล้วเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยร่วมถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันสงฆ์ทั้งก่อนยุครัตนโกสินทร์มีกระท้อนกระแทนมากเนื่องจากว่าคัมภีร์ตำราเอกสารอะไรทุกอย่างก็ถูกเผาในกรุงศรีอยุธยาตอนปีที่กองทัพพม่าเขามายึดไว้แต่เราสันนิษฐานได้ว่าในสมัยนั้นพระวัดป่านี่ไม่ได้เคร่งในธุดงกวัฏความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่สามพอในรัชกาลที่สามองค์ที่ตอนหลังขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่4ก็ได้บวชเป็นพระทั้ง20กว่าพรรษา แล้วรัชกาลที่4ถึงแม้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ท่านก็ยังมีความคิดกังไกลหรือว่ากำลังเตรียมตัวสำหรับอนาคตว่าท่านก็ต้องทราบว่าวันใดวันหนึ่งท่านต้องขึ้นครองราชเมื่อนาตมาไม่นึกว่าจะอดนอนทั้ง4ปีท่านอุปสมบทก็คงไม่นึกว่าจะต้องอยู่ถึง20กว่าปี27ปี ทีนี้ความคิดของท่านก็คือในสมัยนั้นประเทศไทย อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงเพราะมีประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสเข้ามาเอเชียตะวันออกเช่นใต้มาแสวงหาเหมืองคืนเรียกว่าล่าอาณาจักรอังกฤษก็ยึดอินเดียพม่าแล้วส่วนและมาเลเซียบางส่วนส่วนฝรั่งเศสก็ยึดเวียดนามเขมรลาวเมืองไทยอยู่ตรงกลางเป็นบัฟเฟอร์ทีนี้รัชกาลที่4ท่านเห็นว่าสำคัญที่ประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับของฝรั่งแล้วท่านมองศาสนาพุทธในสมัยนั้นว่าเต็มไปด้วยความงมงายหรือมีการพัวพันกับเรื่องไสยศาสตร์ความคิดขอวัดปฏิบัติของฮินดูของอะไรเข้ามาปะปนกันมากท่านต้องการให้กลับมาหาพุทธศาสนาดังเดิมอยากจะชำระพุทธศาสนาท่านจึงให้ลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์แล้วก็ท่านตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่มีแนวความคิดคล้ายกับท่านซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีมหานิกายยังไม่เป็นธรรมยุทธ์เป็นนิกายเหมือนสมัยนี้ธรรมยุทธ์ก็เป็นคณะหนึ่งอยู่ในคณะสงฆ์ไทยตอนหลังที่มีคำว่ามหานิกายนั้นมหานิกายแปลว่าพระทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่ธรรมยุทธ์เป็นมหานิกายซึ่งมีความหลากหลายมากเหมือนกันทีนี้ชั้นการที่4ท่านให้ลูกศิษย์ท่านเดินทางไปศรีลังกาไปเอาคัมภีร์เอาตำรารุ่นอรรถกถากลับมาเมืองไทยให้แปลเป็นไทยและเล่มหนึ่งที่รับมาแปลเป็นภาษาไทยมีชื่อว่าปูปัสสิกาวานานาเป็นหนังสือที่ขยายความหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยของสงฆ์และเรื่องธุดงควัตต่างๆฉะนั้นทางธรรมยุทธ์คณะธรรมยุทธ์ในสมัยนั้นจึงรับหนังสือปุพพสิกาเหมือนเป็นไบเบิลในเรื่องทางวินัยสงฆ์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วคณะธรรมยุทธ์ในสมัยนั้นก็เป็นคนชั้นสูงเป็นพวกปัญญาชนอยู่ในเมืองกรุงเทพก็เป็นนักวิชาการเป็นนักคิดนักศึกษารุ่นแรกที่เอาเรื่องธุดงควัตมาปฏิบัติอย่างเช่นท่านออกบิณฑบาตทุกวันแล้วการครองผ้าของท่านเวลาออกบิณฑบาตต้องครองผ้าสอนคือทั้งผ้าจีวรผ้าสังฆานี่ก็เป็นธุดงควัตข้อหนึ่งกันและท่านก็ฉันมือเดียวในสมัยนั้นฉันในบาทเพราะฉะนั้นสมัยนั้นก็มีแต่พระธรรมยุทธ์ที่อยู่ในเมืองที่เป็นนักวิชาการเป็นใหญ่กำลังคิดปฏิรูปศาสนาให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นส่วนที่ล้อแหลมดอเรื่องไสยศาสตร์เรื่องหลายท่านพยายามตัดออกท่านรังเกียจพระธุดงค์พระที่ปักกลดอยู่ในป่ารอบๆกรุงเทพ เพราะถือว่าเป็นพระไม่มีวินัยแล้วก็เป็นพระเล่นเรื่องเครื่องรางของขลังไม่ใช่พุทธศาสนาที่ท่านต้องการไม่ใช่ภาพพจน์พุทธศาสนาที่ท่านต้องการท่านขึ้นรังเกียจฉะนั้นในสมัยนั้นพระวัดป่าเรียกว่าไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยเจริญทีนี้ในสมัยนั้นหรือก่อนหน้านั้นคนอุบลท่นอุบลหรือว่าคนอีสานยังเรียกตัวเองว่าเป็นลาวนะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเป็นคนไทยรู้สึกลาวมากกว่าแล้วพระที่สนใจภาษาบาลีในสมัยนั้นก็จะไปเรียนเมืองเวียงจันทร์แต่พวกเราอยากจะไม่ทราบว่าราชการที่สามไปทำกับเวียงจันทร์เหมือนชาวพม่ามาทำกับกรุงศรีอยุธยาเผาหมดเลยเผาวัดด้วยผลก็คือพระทางอีสานของเราสมัยนี้อย่างเช่นอุบลที่เคยไปเรียนบาลีอยู่ที่เวียงจันทร์ไปไม่ได้ไม่มีที่เรียนเสียแล้วท่านก็เลยเริ่มลงไปกรุงเทพไปหาสำนักบาลีที่กรุงเทพในสมัยนั้นสำนักบาลีหรือที่มีคนเก่งที่สุดก็วัดที่อยู่ในคณะธรรมยุทธ์ก็เริ่มจะมีพระจากอีสานลงมาเรียนหนังสือเรียนบาลีอยู่กรุงเทพแล้วก็กลับพอเรียนได้จบแล้วกลับไปอยู่อีสานซึ่งรัชกาลที่4อยากให้คณะธรรมยุทธ์เจริญในอีสานทำไปสร้างวัดอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีให้พระคณะธรรมยุทธ์อยู่เรียกว่าวัดสุบัติซึ่งยังอยู่ถึงวัดทุกวันนี้หลังจากนั้นหลายวัดในอุบลเห็นความเคร่งครัดความน่านับถือของวัดนี้ของขณะนี้ก็เปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์ไปด้วยกันมีอยู่รูปหนึ่งท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่ในวัดหนึ่งในเมืองอุบลท่านชื่อท่านอาจารย์เสาแล้วตอนนั้นท่านคิดจะสึกแล้วท่านก็หมดแรงหมดศรัทธาหมดกำลังหมดบุญแต่บดีในช่วงเข้าพรรษาท่านไปฟังเทศพระรูปหนึ่งที่เป็นนักเทศในเจ้าวาดวัดที่อยู่ในคณะธรรมยุทธ์ท่านเกิดศรัทธาขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับวัดประชุมสงฆ์เสนอให้เปลี่ยนเป็นพวกธรรมยุทธ์เข้าทางฝ่ายธรรมยุทธ์ก็เป็นที่ตกลงกันทีนี้ท่านอาจารย์เสาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการภาวนาเรื่องการนั่งสมาธิตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่จริงท่านก็มีบารมีสูงมากเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นจิตใจท่านตกบ้างทีนี้ตอนหลังมีเด็กผู้ชายเกิดที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีบารมีมากมีศรัทธามากอยากออกบวชนะเลยพ่อแม่พาไปจังหวัดอุบลจะดูว่าวัดไหนดีวัดไหนน่า น่าเคารพนับถือที่สุดก็เลยเลือกวัดของหลวงปู่เสาเด็กคนนี้วัยรุ่นตอนนี้ก็คือชื่อมั่นต่อมาแล้วก็รู้ในชื่อว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็อยู่กับลุงปู่เสาแล้วก็ได้เข้าในคณะธรรมยุทธ์ซึ่งรับเรื่องวินัยสงฆ์เรื่องการความเคร่งในทางวินัยเรื่องทุดงกวัดซึ่งเป็นนโยบายจากศูนย์กลางที่กรุงเทพแต่ก็มีเพิ่มเรื่องใหม่ที่ท่านพระทางกรุงเทพไม่มีคือเรื่องการภาวนาแต่ลุงปู่มั่นในเรื่องการภาวนาท่านมีบารมีสูงมากแล้ว ก็ใกล้ชิดกับลุงปู่เสาแล้วก็ต่อมาก็ใกล้เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วปรากฏว่าลุงปู่มั่นหรืออาจารย์มั่นในสมัยนั้น
นอกจากมีบารมีส่วนตัวแล้วมีบารมีในการสอนคนอื่นอย่างน่าอัศจรรย์คือหลวงปู่มั่นท่านมีความสามารถพิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ข้อหนึ่งคือท่านมีญาณท่านก็สามารถนั่งสมาธิรู้ว่าในอำเภอนี้ในจังหวัดนี้ใครมีอินทรีย์มันก็ไม่มีความพร้อมมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้แล้วพอท่านกำหนดด้วยญาณว่าหมู่บ้านนั้นและในตำบลนั้นท่านก็จะเดินไปแล้วท่านจะไปสอนแล้วผู้นั้นมักจะได้ผลในทางปฏิบัติฉะนั้นหลวงปู่มั่นเป็นพระที่พระผู้ใหญ่หรือว่าพระอริยเจ้าที่พิเศษ อยู่หลายข้อแต่ข้อหนึ่งก็คือในความสามารถในการน้อมนำจิตใจของลูกศิษย์ออกจากความเป็นพุทธชนไปสู่เป็นพระอริยเจ้ากันมากมายดูประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาพระผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนมากได้ไม่กี่รูป2รูป3รูปของหลวงปู่มั่นเป็น10รูป20รูปมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆดันสายหลวงปู่มั่นจึงเกิดขึ้นในสมัยนั้นอันนี้ร้อยกว่า150ปี100ไม่ใช่ถ้า100กว่าปีทีนี้ยังมีพระบางรูปที่ไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นแต่ยังรู้สึกจงรักภักดีต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ของสายเดิมไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นพระธรรมยุทธเป็นทางการก็ยังอยากเป็นพระเหมือนในสายเดิมหรือว่าสายมหานิกายเดิมหัวหน้าในขณะนี้ก็คือหลวงปู่ทองรัตน์แต่นอกจากหลวงปู่ทองรัตน์แล้วที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็หลวงปู่ชาฉะนั้นพระธุดงค์จึงพระสายหลวงปู่มั่นจึงได้รับวินัยหรือว่าการปฏิบัติตามวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัดและธุดงควัตจากธรรมยุทธ์สายธรรมยุทธ์ตรงกลางแต่ว่าเรื่องการภาวนาเรื่องการทำความเพียรทั้งจิตนี่ก็เป็นของที่พระอีสานที่ขึ้นอยู่กับธรรมยุทธ์โดยเฉพาะหลวงปู่มั่นเป็นผู้บุกเบิกทำให้พระธรรมยุทธ์ในกรุงเทพไม่ค่อยชอบเหมือนกันในสมัยนั้นไม่ค่อยไว้ใจว่าเอาอีกแล้วเราจะเป็นพวกไสยศาสตร์พวกเครื่องรางของขลังอีกแล้วพวกที่ทำให้พระพุทธพุทธศาสนาดูงมงายไปเขาก็มีอคติจากพระฝ่ายปกครองแบบนี้บ้างทีนี้ลุมปูมั่นท่านอธิษฐานว่าท่านจะไม่จำพรรษาที่ไหนซ้ำคือต้องเปลี่ยนที่จำพรรษาทุกปีทุกปีทุกปีแล้วชีวิตของท่านนอกพรรษาส่วนมากมีเดินอย่างที่เราเรียกว่าเดินธุดงค์คำว่าเดินธุดงค์ก็คือเดินในลักษณะที่มีการธุดงค์เดินอย่างธุดงค์ไม่ใช่ว่าอยู่ที่อิริยาบถเดิน อย่างเดินธุดงค์นี่มันจะต่างกับอยู่ที่วัดหลายอย่างเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะจำวัดที่ไหนใช่ไหมแล้ว อย่าง อาตมาก็ประสบการณ์มีเหมือนกันคือปกติเราเดินไปต้องการให้หาที่พักที่ห่างจากหมู่บ้านสัก2กิโลกำลังดี 2-3 กิโลเพราะว่าเช้าเราก็ต้องเดินบิณฑบาตทีนี้บิณฑบาตตอนธุดงค์ไม่เหมือนบิณฑบาตที่วัดเพราะบิณฑบาตที่วัดมันสบาย ญาติโยมก็รู้ว่าเวลานี้ท่านจะเข้ามารับบาตรท่านก็คอยอยู่หน้าบ้านแล้วก็รู้ว่าได้อาหารแน่นอนแต่ในเดินทุดงชาวบ้านก็ไม่ทราบเลยว่าพรุ่งนี้จะมีพระมาเพราะนั้นเขาจะไม่เตรียมกับข้าววันนั้นเดินทุดงสมัยนั้นเนี่ยจะมาหลายวันเนี่ยฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวข้าวเหนียวกับน้ำโอ้ถ้าได้กลับวู้มีความสุขมากบางทีก็จะได้มาม่าเนี่ยได้มาม่าเนี่ยอ้าวเราก็จะกินยังไงเราก็ไม่มีน้ำร้อนใช่ไหมได้มาม่ามันไม่มีความหมายเลยถ้าดีในสมัยนั้นบางทีก็ได้กระป๋องนมข้นโอ้โหเนี่ยเรียกว่าแจ็คพอตถ้าได้เปิดกันแล้วก็ผสมกับข้าวเหนียวอร่อยดีฉะนั้นมันทุดงเพราะว่ามีความมันไม่สะดวกมันไม่สบายมันไม่ได้ดังอย่างไม่ได้ฉันสิ่งที่อยากฉันไม่ที่พักแต่ละครั้งจะมีที่พักที่เหมาะสมยังไงก็ไม่แน่ไม่นอนส่วนมากเราจะหาป่าช้าเพราะท่านป่าช้านี่ตรงกลางคืนไม่มีใครไปรบกวนไม่มีใครไปขอเลขคือเดินทุดงในอีสานรำคาญที่สุดชาวบ้านมาขอเลขเพราะว่าเขาเห็นพระทุดงเขาคิดว่าต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วเขาจะหาว่าเราใจร้ายไม่เมตตาเขาดังนั้นก็ต้องลบคนด้วยดังนั้นต้องใช้ความอดทนมากต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจเดินบ้างถ้าหาที่วิเวกก็หยุดพักภาวนาสองวันสามวันแต่ไม่เกินสามวันต้องเดินต่อที่ไหนมีป่ามีถ้ำมีเขาที่มันสงบวิเวกแล้วก็แวะไปอยู่จริงๆไอ้เรื่องนี้มันยาวแล้วพูดได้นานแล้วก็จะจบเวลาสำหรับวันนี้พูดเรื่องทุดงบางเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นประสบการณ์บ้างแต่ที่ต้องการให้ทราบก็คือเอทุดงเนี่ยไม่ต้องเดินทุดงอยู่ที่การขอวัดปฏิบัติขัดเกลากิเลสอย่างเช่นในวัดป่าพงสมัยก่อนหน้าหนาวที่กำลังหนาวอย่างนี้ลมแรงลมพ่อชาก็จะสั่งให้พระทุกองค์ลงจากกุฏิห้ามไม่ให้อยู่ในกุฏิต้องปักกลดเพื่อเจอความหนาวความไม่สะดวกจะดูว่าเราเอกคุติมันดูเรียบง่ายมากแต่มันต่างกันมากกับอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วความรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้พอเราอยู่เราปักกลดเราอยู่บางอย่างบางทีก็มีงูมีตะขาบมีแมงปองมีสารพัดอัตมาโดนหมดเลยนะเคยโดนไม่ว่าตะขาบไม่ว่าแมงปองไม่ว่าทุกอย่างไข้ก็มีเกือบทุกอย่างไข้ไทฟัสไข้ไทฟอยด์ไข้มาเลเรียไข้ชีหนูเป็นหมดเลยอาตมานะอยู่ในป่าแต่จะว่าไปแล้วนี่ก็คงปลอดภัยก็อยู่ในเมืองโจรผู้ร้ายไม่ค่อยจะมีไม่ต้องกลัวรถชนนี่ก็เลยข้อคิดหรือว่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องทุดงเรื่องการขัดเกลากิเลสของพอสมควรมีเวลามีเวลาพูดกลัวจะไม่มีเวลา so today I've been talking or explaining about this word tudong and forest monks are often called prat tudong and tudong comes fromThe Pali word dutangka, which means going against the grain of defilements. So the idea is that defilements are like a stream and that you can only really expose them by going against the grain. So there are a number of ascetic practices allowed by the Buddha for the purpose ofgoing against the grain. So a number of these are
are like embedded in the life of the forest monk, for instance, only eating one meal a day and eating out of our bowl. These are not compulsory in the monk's discipline, but they're special practices. And there are practices of living under a tree, living out in the open, and the most difficult of which is not laying down to sleep, and so only keeping three postures. So these days people tend to associate Tudong with walking. So when you see monks walking along the road with their umbrellas and their bowls, there's a Prat Tudong. But you know, there's a lot of fake Prat Tudong around these days, and there's a lot of people who say they're on Tudong, but it's not anything really much to do with Tudong. The Tudong is the way that monks go out of their comfort zone, because it's difficult. It's walking and in places that you've never been before, and not knowing where and when you're going to be able to rest, or whether there will be a suitable place for arms round, and having to deal with fear in cremation grounds or in forests and mountains where there are wild animals. These are all ways that the forest monks test themselves and just make life a little bit difficult for themselves, a little bit harsher and more difficult than the daily life usually might be, in order to learn about themselves, in order to train themselves in a slightly more extreme way. So just a few words to summarize talk on Tudong.